Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, šta pobeda u Interpolu znači za Srbiju i za rešavanje problema Kosova i Metohije? Šta je pokazalo glasanje na Skupštini najveće policijske organizacije? To su pitanja koja ću postaviti u današnjoj emisiji. Gost za nekoliko minuta, Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji ministar spoljnih poslova. Posle pola šest. Zvuk zvona na Beogradskoj berzi nakon 80 godina. Kakve nove mogućnosti se otvaraju za građane i investitore? Šta je još potrebno za brži razvoj tržišta kapitala? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Samo proglašeno Kosovo nije postalo član Interpola. Zahtev Prištine za prijem u tu organizaciju odbijen je posle dva kruga glasanja na Generalnoj skupštini Interpola u Dubaiju. To je veliki uspeh Srbije, ocenjuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ističe da pritisci moćnih nisu uspeli.
Hoću da se zahvalim svim onim državama koji su iznele zajedno sa nama ovu pobedu i koje su se oduprle ogromnim pritiscima zemalja koje su i moćne i velike i koje su glasale za takozvano Kosovo, ali i ogroman broj zemalja prihvatio integritet Interpola, međunarodne pravo i na kraju krajeva podržao našu zemlju. Hoću da se zahvalim i predsjedniku i premijerki, ministru spoljnih poslova, svim ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su neumorno radili, svim drugima koji su zaista neumorno radili u mjesecima iza nas da bi Srbija danas mogla podignute glave da ide tak hrabro korača hodnicima Interpola i da kaže da smo uspeli da zaštitimo integritet naše zemlje, da smo uspeli da zaštitimo policijsku profesiju i da možemo da kažemo da je odbranjeno pravo i pravda. Nadamo se da će i ostali razumeti da ovo nije samo bilo pitanje Srbije i takozvano Kosovo, je bilo pitanje da li će Interpol ostati policijska organizacija ili će ući u političke vode. Mislimo da je na ovakav način da je Srbija doprinjela i ova velika pobjeda naše zemlje, da su doprinjeli da Interpol zaista bude organizacija policije, da se bavi svojim pitanjima, ne politikom, i da je ovo jedini način da pokažemo snagu i integritet takve vrste delovanja.
Povodom glasanja u Generalnoj skupštini Interpola vanrednu konferenciju za novinare održali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, pripremila Milka Babić.
Srbija je bez mnogo para i moći u svetu uspela da se izbori protiv najmoćnijih sila i pokazala koliko je vredno čuvati slobodu, integritet i nezavisnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ovo je uspeh jedne male zemlje, prkosne i ponosne, ali zemlje koja ne sme svoju budućnost da zasniva na prkosu i natu, već na racionalnom pristupu i koja mora da želi kompromis i da razume kakvi su odnosi u svetu i koja ne sme ovu priliku da iskoristi ni da ponižava, ni da ni podaštava prištinsku stranu ni na koji način, ni sve one koji su iz petnih žila pokušavali da pomognu prištinskoj strani. I to govori da je Srbija osnažila svoju poziciju, ali sa druge strane mi ne smemo da budemo euforični.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nije krio zadovoljstvo zbog rezultata glasanja u Dubaiju.
Ja hoću da kažem da je ovo velika pobjeda Srbije i srpskog naroda i da je to pokazatelj da se na silu ne može ništa i da se više ništa ne može uraditi bez Srbije, bez dogovora sa Srbijom. Nije naravno vrijeme da mi budemo u euforiji. Za mene ovo nije nikakva euforija. Ja sam im lepo rekao, nemoj da se prijavljujete da se brukate. Nemoj da se prijavljujete da živjet ćete debaklu. Htio sam da ih zaštitim od te sramote. A neka objasne oni sada svom narodu. Jer pričaju da imaju 116 zemalja koje su priznali Kosovo. Tako da, što se mene tiče, oni su doživjeli debaklu. Ovo je pobjeda međunarodnog prava. Oni moraju da se vrate u red, a to je da rešimo naš problem, pa da onda dalje idemo ako je u pitanju neki status.
Iako smo imali uveravanja da će Paragvaj biti uzdržan, glasali su za prijem takozvanog Kosova u Interpol, kaže Dačić. Dodaje da je posebno razočaran u Austriju.
Želim da kažem svim onima koji su se predstavljali kao naši prijatelji. Možda će Vučić da zaboravi, ali ja neću. I Strahe isto ima da objasni Srbima zašto se je podržao da Kosovo uđe u Interpol. Ni Kurz nije bolji. Jer on tačno zna šta je njegova politika. On kaže, ma slušajte, mi nećemo njima da damo da uđu, da dobiju viznu liberalizaciju, a hoćemo da oni dobiju Interpol. Mi nećemo da gradimo džamije u Beču, ali vi gradite u Beogradu. Ma ima li to smisla?
Ovo je jasna poruka svima da se stvari ne rešavaju pritiscima, već dogovorom, naglašava predsednik Vučić.
Hoću da uputim poziv Albancima. Ja želim da oni ovo ne dožive kao debakl, kao veliki poraz. Želim da ovo dožive kao malo otrežnjenje i da razumeju da svet više nije unipolaran. Da razumeju da je rešenje u razgovoru i dogovoru sa Beogradom. Da rešenje nije u tome što će neko Srbiji da nameće rešenje. To nije moguće. To nije realno, to nije ozbiljno, to nije odgovorno. I bilo bi dobro kada bi albanski političari sa Kosova i Metohije takvu poruku poslali svom narodu. Da ti ljudi ne treba da mrze Srbiju, ne treba da mrze Srbe. Ja ih pozivam da ukinu tu taksu. Ja ih molim da ukinu tu taksu. Jer to je važno i za naše privrednike, to je važno za njihove privrednike.
Srbija želi da gradi još čvršća prijateljstva i sa zemljama koje su glasale za prijem takozvanog Kosova u Interpol, jer nam je važan kompromis sa Albancima, ističe predsednik. Dodaje da prijateljstvo i podršku zemalja koje su nam pomogle nikada nećemo zaboraviti i imamo obavezu da im na isti način uzvratimo.
U studiju je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Kakav osjećaj izaziva zaista velika pobeda Srbije u Interpolu i koje sve asocijacije imate zbog činjenice da takozvana država Kosovo nije primljena u ovu organizaciju uprkos neverovatnom pritisku koji je izvršen?
Čuli smo od naših najzvaničnijih predstavnika da je ovo naša pobeda koja se mora kao takva podvući i kao značajna politička činjenica u ovom trenutku. Meni se čini da je važnije od našeg uspeha neuspeh koji su postigli Albanci i njihovi stvaraoci i sponsori na zapadu. Albanci su podignuti nišega na pijedestal države kao poseban slučaj, prodati mnogim zemljama koje su na brzinu nepripremljene i prihvatili da to priznaju u velikom broju. Međutim, postojala je uvek zadrška da bi to mogao biti bumerang i opasnost za mnoge zemlje koje imaju složenu etničku strukturu i koje imaju manjinske probleme. S druge strane, neuspeh je zapadnih sila sponsora te države i njenog pokrovitelja i propagatora svuda u svetu, jer su zadržani u svom, kako su oni zamislili, pobedonosnom pohodu kao ustoličenju Kosova kao nove države u međunarodnim organizacijama. I to je taj psihološki moment koji je možda kritičan, jer poseban slučaj Albanaca na Kosovu nije više moguće prodavati drugima. Glasanjem u Interpolu protiv zahteva takozvane države Kosovo pokazuje da su mnoge države veoma sumnjičave u pogledu takvog karaktera tog posebnog slučaja i da jačaju rezerve prema takvom slučaju uopšte. Tako da je i opadanje broja zemalja koje su do sad priznale, 10 zemalja je već povuklo priznanje, pokazuje da su se mnoge ugrizle za uslu ako su prethodno na brzinu i priznale i da je taj povratni proces možda i nezaustavljiv. Kažem možda, što će zavisiti mnogo i od našeg daljeg postavljanja. A s druge strane, zapadne sile koje su stajale iza podrške Kosova u Interpolu kao i drugim međunarodnim organizacijama, upotrebili su praktično sav svoj raniji kolonijalni i imperialni repertoar da utiču na ponašanje drugih.
Pa ipak nije bilo
dovoljno. To je njihov neuspeh, ja bih rekao kvalitativan neuspeh. Nije običan i prolazan. Što pokazuje da moć jednopolarnog sveta koja je do juče bila nesporna, gde nisu trpeli poraze, nego samo pobede, je zaustavljena i moraju da se uvaže i prava i stavovi drugih zemalja. To je jedna mala psihološka i politička prekretnica koju treba podržati i ona će najverovatnije da govori svojim jezikom u sljedećim međunarodnim skupovima gdje će biti pokrenuta i tema Kosova i Metohije. Prema tome, ovo nije samo naš uspeh, ja bih rekao da je svetski uspeh, jer se međunarodno pravo u ovom tesnom takmičenju sa pravom sile izdvojilo kao jače i to bi moglo da bude i početak reanimacije međunarodnog prava i šire.
Nastavit ćemo o tome. Na telefonskoj vezi je sada Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobroveče, gospodine Anđelkoviću.
Dobroveče.
Hajde da čujemo i vašu ocenu velikog uspeha i pobede koju je Srbija ostvarila uz pomoć država koje su sprečile ulazak samoproglašenog Kosova u Interpol.
U zapadnim medijima i kosovskim sredstvima masovnog informisanja gotovo histerična je stvarana atmosfera da je ovo jedna vrsta završne bitke, da sa slomom u Interpolu Srbija konačno dobija poruku da nema šta više da traži po pitanju odbrane Kosova. To nije tako. Čitava stvar oko Interpola jeste bitna, ali nije toliko bitna kao što je stvorena predstava, ali za nas je to jako dobro jer se na kraju desilo da se kao bumerang čitava propagandna priča vrati onima koji su taj bumerang bacili. Prištini i zapadnim mentorima tamošnjih secesionista. Stvorena je uistinu atmosfera na Kosovu da će se nešto epahvalno desiti u Dubaju i sada kada su doživjeli potpuni kolaps, već vidimo po reakcijama od medija do Twittera, to je tamo izazvalo potpuni šok. Za nas je sve to jako bitno jer ta vrsta poena itekako donosi podršku psihološku za nastavak naše politike odbrane Kosova, odnosno demorališe drugu stranu. Sada kada ulazimo u novu fazu pregovora oko Kosova ili pak čitava priča o pregovorima kako su zamišljeni pada u vodu, jako je dobro imati tu vrstu odskočne daske. Mislim da čitava stvar se po nas dobro završila, ali ne treba da nas demorališe. Nastavit će se pritisci, pokušaj da čitav niz zemalja na ovaj ili onaj način bude ucenjen. Nastavit će se iznude od strane zapada usmjerene ka Srbiji da dajemo ustupke, to će se dešavati, ali opet i mi treba konačno shvatimo da mogu da nam izvuku onoliko ustupaka koliko smo mi spremni da damo zbog sopstvenog straha. Svet se dovoljno promenio da i mi možemo da zauzmemo čvršću poziciju. Po mom mišljenju ne treba više da se pravimo da su nam prijatelji oni koji nam nisu prijatelji, koji rade protiv nas, jer u međunarodnim odnosima se zna šta je prijateljska politika, šta je partnerska politika, šta je neprijateljska. Jedno vreme smo se zanosili da je Austrija naš advokat u Evropskoj uniji i gotovo da nam je odjednom vekovni oponent već postao ključni saveznik. Pa smo sad videli po ponašanju našeg navodnog prijatelja Kurta i američke administracije i austrijske administracije, da su oni samo bili ekspozitura američke administracije, su samo bili jedna vrsta produžene ruke onih koji su na nas izvršili agresiju 99. godine. Treba se setimo jedne stare francuske pesme posle Napoleonovih ratova, naši prijatelji, neprijatelji. Kada su se od strane nekih medija pariških veličali oni koji su okupirali Pariz 1815. jedan pesnik je tu pesmu uspevao da iskaže svoj protest, da ne može vam biti prijatelj neko ko vam je okupator. I u našem slučaju vrlo smo dobro po glasanju videli ko su nam partneri i saveznici, a ko su nam uistinu neprijatelji. S njima moramo da sarađujemo, to je pragmatično, ali ne treba da se zanosimo. Tako da iz ovoga samo treba izvući pouke da možemo da idemo napred, ako hoćemo u sopstvenom interesu, ne moramo da robujemo svetu iz prošlosti. Svet se promenio. U krajnjoj liniji stvorili smo početkom 90-ih u najtežim geopolitičkim okolnostima Republiku Srpsku i održali svoj uprkos silama koje su tada dominirale. Sad te sile gube zamah, onda ne treba više da se mi savijamo prekomerno i da dajemo ustupke kao što smo to radili sa Kosovom. Ovo treba za nas da bude početak nove stranice.
Hvala vam najlepše za emisiju u središtu pažnje. Dragomir Anđelković, politički analitičar, Vladislav Jovanović, gost u studiju. Pa evo da nastavimo ovdje gdje je stao gospodin Anđelković. Koje su po vama glavne pouke koje treba izvući iz svega ovoga?
Pa jedna od glavnih pouka koja je doduše, kako bih rekao, negde zalutala u vazduhu, je da se, ako je ikako moguće, izvučemo iz ovog tesnaca u koji su nas sabili naši zapadni partneri, a to je da nas drže vrlo ucenjenim u pogledu našeg ulaska u Evropsku uniju i da sve otvorenije se služe štapom i šargarepom, pri čemu je šargarepa minimalna, a štap mnogo impresivniji. I to je nešto što je suprotno duhu pregovaranja kao takvog. Ne mogu oni da pregovaraju sa nama, a da utiču na našu slobodnu volju da, izraženu da pristupimo Evropskoj uniji. Ako se takva pregovaranja nastave pod uslovima stalnih pretnji štapom i stalnim korištenjem minimalnih ustupaka koje se zovu šargarepa, onda je to nešto je suprotno ideji pregovaranja i mi bismo morali da se uspravimo i da tražimo da hoćemo da pregovaramo, ali bez bilo kakvih pritisaka i ucena. A to je jedno, a drugo, mislim da je krajnje vrijeme da mi podignemo nivo našeg pregovaračkog statusa i da tražimo isti status kao i sve druge zemlje koje su članice Unije ili koje pregovaraju sa Unijom. To znači da pregovaramo u okviru naših republičkih granica koje je priznala Badinterova arbitražna komisija i pod kojim nas je Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila novembra 90. godine. Prema tome, mi smo primljeni sa Kosovom kao integralnim delom Srbije. Nismo primljeni sa Srbijom minus Kosovo, što je bio rezultat agresije. I to je nešto na čemu mi treba da insistiramo i da tražimo da se poštuje odluka i volja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Jer mi smo tamo u našim republičkim granicama, da je to bila i presuda mirovne konferencije u Jugoslaviji, i zaključci Badinterove arbitražne komisije su postali integralni deo politike i Evropske unije i Saveta bezbednosti.
Da, to bi mogli biti neki naredni koraci. A kako ocenjujete učinak i naše diplomatije i zvaničnika? Ovo jeste velika pobjeda.
Ja bih naglasio da je to redak primjer, nažalost do sada, da smo ovoga puta bili organizovani na sveobuhvatan način. Da su svi politički potencijali delovali uhodano, koordinisano i maksimalno. I da je to dalo rezultat. I s te strane treba i čestitati svim učesnicima u tom naporu, koji pokazuje da kada smo ujedinjeni, kad znamo šta hoćemo i kad ne oklevamo u služenju legalnih sredstava da to postignemo, da to možemo da uradimo. Da nas nikada ne preplašuju utisci koji mogu doći sa zapada, da su oni premoćni, a mi preslabi, da zbog toga treba da odustanemo od svake bombe.
Jasno. E sad, američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da je ishod glasanja na Generalnoj skupštini Interpola diplomatska pobjeda Srbije i uputio je državnom vrhu čestitke.
To je samo znači da će biti još teži za Kosovo da vidi crveni list od Interpola, jer to mora ići još uvijek preko UNMIK. tako da to je razočarajući za nas. Ja mislim da je diplomatija u međunarodnim organizacijama uvijek bitka među raznim pogledima, a Srbija je imao svoj pogled, Srbija se je borio za svoj pogled i ja to cenim.
Pa kako vam se čini ova poruka, šta možemo da čujemo, a šta da pročitamo između redova?
Pa on je kao ambasador ove zemlje postupio razumno, fair, u borbi koja je bila nejednaka i po ciljima i po sredstvima koje su upotrebljene s jedne s druge strane, tako da je odajući priznanje našoj strani što je nadvladala u toj borbi, on sačuvao izglede za dalji uspešan diplomatski rad. Ali je suština njegove izjave razočaranje što politika njegove zemlje u pogledu prijema Kosovo u Interpolu nije uspela.
Da. Kako vi ocenjujete sredstva kojima se borila i Priština i taj zapadni svet koji podržava ideju nezavisnog Kosova?
Vidite, ta sredstva nisu nova. Ona su u odnosu na nas počela da se upotrebljavaju od početka jugoslovenske krize, od 90. godine. Ne zaboravimo da je prvi čovjek američkog kongresa tada bio u tadašnjoj Jugoslaviji, razgovarao je u Beogradu sa našima, otišao je na Kosovo i uzviknuo živelo nezavisno Kosovo. Znači da su oni imali taj cilj pre nego što se Jugoslavija rastvorila ili je počeo taj proces rastvaranja.
Jasno, ali sredstva, ovdje se baš radi o brutalnom pritisku, o jednoj vrsti pravnog nasilja koje je izvršeno.
Pazite, oni su te vrste trikova koristili ranije. Recimo, dovođenje Miloševića u Hag na Međunarodnu mirovnu konferenciju Jugoslavije je izvršeno pomoću obmane. Jer je tvrđeno da je to samo ponuda dobrih usluga koja ne obavezuje nijednoga, ako se ništa ne postigne, vraćaju se svi kućama kao da ništa nije bilo. Umjesto toga, kroz mjesec dana, nešto više od mjesec dana, ispostavljena je presuda Jugoslaviji da ona više ne postoji i da sve republike moraju da zatraže priznanje nezavisnosti. I druge stvari su korištene tokom jugoslovenske krize, naročito u Savetu bezbednosti. Recimo, nama su sankcije zavedene uprkos tome što smo mi izvršili zahtjev iz prethodne rezolucije Savjeta bezbednosti o povlačenju jedinica JNA iz Bosne o roku, dok Hrvatska nije ni počela da povlači svoje. Umjesto da njoj izreknu sankcije, oni su izrekli nama, kako time što su zadržali izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji je bio povoljan za nas, a ne povoljan za Hrvatsku. I tek kad su izglasali sankcije protiv nas, to je taj izveštaj podeljen članovima Savjeta bezbednosti. To je jedan od trikova koji su se služili, što nije ni časno ni dobro.
I ranije, ali ipak ima novina. Možda ovaj rezultat glasanja stvarno pokazuje da svet nije unipolaran.
Ne samo da pokazuje, nego da su sve zemlje sada ohrabrenije nego što su do sad bili i uverene da mogu da se odupru takvim pritiscima, jer više ta moć Zapada nije više svemoć. Ona je i dalje najmoćnija strana, ali više nije svemoćna da diktira svoje uslove bespogovorno. Sada postoje oslonci za druge zemlje i druge sile koje su izrasle i koje traže učešće u rješavanju svjetskih problema na bazi međunarodnog prava, a ne na bazi priznanja apsolutne prednosti jedne velike sile, kao što je bio slučaj do pre 10 godina.
Šta i kako dalje? Sigurno je da se ne treba opustiti, jer ni druga strana neće prestati sa pritiscima.
Sada je trenutak da se na neki način veća pažnja obrati kako međunarodnom pravu, tako i ulozi Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su zbog jednopolarnosti bile marginalizovane, gurnute u stranu, praktično nisu učestvovali u rješavanju tih vodećih kriza u svetu. Sada, pošto se stvara polako taj multipolarni svet koji Amerika odbija da vidi, a još manje da prizna, što javno govori, ali to je samo pitanje vremena kada će morati da prizna faktičku izmenu situacije, Ujedinjene nacije će dobiti na značaju, jer će to biti forum koji je najizgledniji za sukobljavanje mišljenja i traženje kompromisa u pogledu rješavanja različitih kriza.
Hvala vam najlepše.
Nema na
čemu. Gost emisije U središtu pažnje, Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji ministar spoljnih poslova, slede reklame, zatim sledeća tema u našoj emisiji, zvuk zvona na Beogradskoj berzi posle 80 godina. Sa gostima emisije razgovaraće Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnički, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica, Sava centra.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko smo duži?
Pa ništa. Koliko daš, daš, 10 €.
Šala, komika. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare, 15. decembra u 21. čas. Života prilika da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Eko.
Eko. 17:33, dobro veče. Posle skoro 80 godina na Beogradskoj berzi čulo se zvono pošto je nakon uspešno sprovedene inicijalne javne ponude počelo trgovanje akcijama kompanije Fintel Energija. Koliki je to preokret za našu berzu? Kakve nove mogućnosti se otvaraju za kompanije, investitore i građane? Šta je još potrebno za brži razvoj tržišta kapitala? O tome govore moji gosti do 18 časova. U našem studiju su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, dobroveče i dobrodošli. Ivana Stanković, menadžer projekta Izađi na berzu iz konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu. I gospodin Branislav Jorgić, broker, gospodine Jorgiću i vama želim dobrodošlicu u emisiju Središtu pažnje. Gospodine Krneta, dakle, posle skoro 8 decenija prva inicijalna javna ponuda akcije na Beogradskoj berzi ugledala je svetlost dana. Akcije Fintel Energije od danas su uključene u Prime Listing, koji je najkvalitetniji segment srpske berze. Koliko je to značajno za Beogradsku berzu?
Pa evo, i u samoj najavi ste konstatovali da je prošlo gotovo 8 decenija, gotovo vek, možemo da kažemo, kada se posljednji put u našoj zemlji dešavala slična stvar. Dakle, to je samo po sebi veoma značajno. Međutim, ako pogledamo ipak to iz nekog profesionalnog ovovremenskog ugla, onda možemo da kažemo da smo sa ovim današnjim događajem faktički učinili jedan veliki iskorak ka prezentaciji ključne misije, ključnog razloga zbog čega berza u bilo kojoj zemlji, pa tako i u Srbiji, postoji. A ona zapravo treba da predstavlja mesto susreta onih kojima je kapital potreban za finansiranje svog rasta i razvoja sa jedne strane, i sa druge strane onih koje kolokvijalno nazivamo investitorima, dakle onih koji raspolažu sa fondovima kojima traže destinaciju na kojoj će biti oplođene. I ja bih rekao da u tom smislu, evo da ne oduzimam previše vremena i kolegama, u tom smislu današnji događaj zaista predstavlja jedan veliki iskorak. On će na svom značaju tek da dobije ukoliko kao društvo, kao profesionalci na ovom tržištu budemo u stanju da ga učinimo tek prvim u nizu takvih i sličnih događaja.
Prego što čujemo i ostale goste, svakako želite da ovo ne bude usamljen slučaj, da imate što više inicijalnih javnih ponuda. Od čega to zavisi?
Pa to zavisi od mnogo faktora, ali ključni faktor zapravo, evo, o čemu će sigurno i koleginica Ivana više da vam kaže, je zapravo, ja bih rekao, dominantno jedan mentalitetski problem sa kojim se mi, evo, već duži niz godina u našoj zemlji suočavamo, a to je da zapravo vlasnici najboljih kompanija, koje to nisu postale preko noći niti sasvim slučajno, za to sigurno postoje opravdani razlozi zbog čega su u takvom statusu, dakle u statusu da mogu biti nazvane najboljim srpskim kompanijama. Dakle, vlasnicima tih kompanija zapravo mogućnost da finansiraju eksternim financijama svoj rast i razvoj na samom tržištu, na tržištu kapitala, nije bila dovoljno bliska, nije bila dovoljno, kako bih rekao, opipljiva, nije bila dovoljno na dohvat ruke. Sa ovim se zapravo pokazalo da je stvar moguća. Nemojmo zaboraviti, ovaj proces je trajao više nego što bi generalno trebao da traje. Ako mogu da, evo, u odsustvu gospode iz Fintela kažem, mislim da je trajao duže od godinu dana, gotovo godinu i po dana. Dakle, takvi procesi u ovim gabaritima traju generalno oko 6 do 9 meseci. To zapravo govori koliko je to težak posao. Dakle, nije jednostavno to postati, to ne nosi samo prednosti, postoji čitav niz nedostataka u odnosu na forme društava iz kojih izlaze.
Gospodine Jorgiću, da kažemo i da je kompanija Fintel Energija do sada u Srbiji u izgradnju vetroparkova uložila 150 miliona evra i da planira da uloži još najmanje toliko u narednim godinama. Kako ohrabriti investitore da ulažu u kompanije na Beogradskoj berzi? O čemu investitori razmišljaju pre nego što se odluče da ulažu u akcije neke kompanije? Evo, čuli smo od gospodina Krnete koliko je to dugo trajalo.
Pa prvo, mi imamo celokupnu infrastrukturu na našem tržištu kapitala za ulaganje preko Beogradske berze. To znači Komisija za hartije od vrednosti, Beogradska berza, centralni registar, imamo fondove, imamo brokere, i ono što nam u ovom trenutku nedostaje, to je dovoljno broj kompanija koje se, kvalitetnih pravih berzanskih kompanija koje se kutiraju na Beogradskoj berzi. To je na neki način ograničavajući faktor. Znači, investitori imaju relativno mali izbor za investiranje na Beogradskoj berzi što se tiče kompanija. Tako da ne treba se skoncentrisati previše na investitore, već po meni na kompanije koje treba animirati da izađu na Beogradsku berzu, da iskoriste novi oblik finansiranja za sopstveni razvoj i uvećanje kapitala, pored do sada klasičnih, to su ili sopstveni izvori ili krediti od banaka. Za to je potrebno da vlasnici tih kompanija napravi izbor, ili će ostati kao jednočlana ili malog broja vlasnika u samom društvu i snositi rizik celokupnog poslovanja i zadržati eventualno profite za sebe, ili će biti spremni da to podele sa drugim investitorima, podele vlasništvo, ali u uslovima takvim moraju da otvore svoje poslovanje za tu investicionu javnost i da odluke, donošenje odluka dele sa ostalim suvlasnicima kojih može biti mnogo.
Dakle, pitanje je kako animirati kompanije da izađu na berzu. Gospođo Stanković, kakvi su dosadašnji rezultati projekta aktiviranja srpskog tržišta kapitala nazvanog Izađi na berzu?
Baš dugo ovih, da kažemo, trenutne situacije, da nemamo kompanije koje su tako spremne i odlučne da izađu na berzu, Beogradska berza uz podršku Fonda Evropske banke za obnovu i razvoj je i pokrenula projekat Izađi na berzu i mi smo sa strane konsultanata uključeni u ovaj projekat da podignemo prvenstveno svest kompanije o tome šta su kapitalna tržišta, šta znači izlazak na berzu, šta znači inicijalna javna ponuda, koje su prednosti koje sve to donosi, koji su, ja neću da kažem, nedostaci, problemi, ali koji su rizici koji ovaj proces nosi sa sobom i da negde pomognemo kompanijama da na pravi način prođu ovaj put. To bi značilo da uz neke radionice kojima im govorimo o bitnim stvarima procesa, naša da obrate pažnju i šta sve treba da uključe, ajde kažemo, analizu da bi doneli takozvanu informisanu odluku o tome da izađu sutra preko sutra ili u narednih godinu, dve, tri, pet, sve jedno na Beogradsku berzu. Zašto tako kažem? Zato što nama i cilj ovog projekta nije samo i projekat, nego da i posle njega ovo bude neki kontinuirani proces i da imamo mnogo kompanija.
Svakako i da imate konkretni efekt.
Tako je na berzi. A što se tiče samih rezultata, moram da kažem da dosta se pokrenulo tema što se tiče same berze. Dosta se pokrenulo tema inicijalnih javnih ponuda. Evo, mi smo kod vas gosti, baš zahvaljujući ovom dešavanju danas koje se desi, odnosno prvo
zvuk zvona, da.
Tako je, prvo pojavljivanje jedne naše kompanije na berzi posle gotovo 80 godina, 79 da. Godina mislim da je u pitanju. Ali kompanije negde su i dalje u strahu, prvenstveno da će vlasnici kompanije, da će negde izgubiti kontrolu nad svojom kompanijom, da sve ono što godinama stvarali će im neko oduzeti, da će se mešati u posao, da oni negde znaju najbolje kako se to radi i mi smo upravo tu da ih negde, da im negde skrenemo pažnju da to ne mora da bude slučaj. Time što ćete pustiti novog vlasnika u vašu kompaniju, možda će sa sobom doneti neka nova iskustva koja nemate, pomoći će vam u daljem razvoju i naravno ono što je osnovna stvar, to je dobit ćete kapital koji vam je preko potreban za dalji razvoj.
Gospodine Krneta, više puta ste isticali da berza treba da postane lokomotiva nacionalne ekonomije, odnosno da postane novi izvor finansiranja za rast privatnog sektora. Koliki je broj kompanija koje ste do sada informisali i kojima ste pokazali prednosti prikupljanja kapitala na berzi umjesto klasičnih kredita? I da vas pitam i pitanje koje otvorila gospođa Stanković, kako otkloniti te predrasude i strahove koje postoje?
Pa, koliko god da smo kompanija posetili, a one se ne mere stotinama, broje se desetinama, nažalost, dakle, mi imamo epilog. Dakle, evo, nakon toliko godina rada došli smo do prve. To zapravo govori o tome koliko je to težak posao. Projekat koji smo pokrenuli zajedno sa EBRD-om i činjenica da smo došli do ovako kvalitetnog konsultanta zapravo pokazuje i da je naš potez na neki način bio iznuđen. Mi prosto u našem društvu, u našem javnosti, u našem ekonomskom sistemu generalno nismo imali dovoljno institucionalnog autoriteta da ono sa čime smo prilazili selektovanim, odabranim kompanijama naiđe na dobar prijem. Sa PricewaterhouseCoopersom i EBRD-om u pozadini sa kojim zajednički finansiramo ceo ovaj projekat, dakle to samo po sebi kaže, dakle mi smo uložili novce zajedno sa EBRD-om da bi došli do ovako kvalitetnog konsultanta i da bi onda uz stručnu pomoć mogli da pojačamo ili podebljamo ili damo dodatni značaj argumentima sa kojima smo do sada prilazili kompanijama.
Dakle, reč je, gospođo Stanković, o novom načinu za kompanije da dođu do sredstava za dalji razvoj pod boljim uslovima. Koje su prednosti izlaska na javno tržište?
Definitivno je alternativni način, nova mogućnost za kompanije. Kao što je gospodin Jorgić rekao, nekako do sada su se kompanije ili zaduživale kod banaka ili su negdje iz sopstvenih izvora finansirali svoje poslovanje. Ovog puta imate alternativu da pribavite kapital izlaskom na berzu. Kao što ste sami rekli, to je negde po jeftinijim uslovima u budućnosti negde kontinuirani način da dođete do sredstava. Pored toga, ovim vam postajete svesni negde tržišne vrednosti vaše kompanije, što prethodno niste mogli da znate koliko prosto vredi vaša kompanija. Zatim kredibilitet kompanije se povećava, raste likvidnost. bit ćete u mogućnosti negde da okupite dobar menadžment, da zadržite dobar menadžment, da zadržite dobre zaposlene, dovedete nove zaposlene, vaš brend operacije postaju vidljivi na tržištu i tako dalje. Znači ima dosta zaista prednosti o kojima treba razmišljati, mnogo više nego o tome da li ćete podeliti možda vlasništvo sa strateškim partnerom, jer to treba shvatiti kao strateškog partnera koji će vam pomoći samo u daljem
razvoju. Gospodine Jorgiću, u vašem svakodnevnom radu zanima me vaše mišljenje, koje probleme sa vlasnicima privatnih preduzeća treba zapravo prevazići kada je reč o prednostima kotiranja na berzi, prikupnja kapitala akcijama umjesto, na primjer, krediti?
Pa dobro, ja bi ovdje mislim da smo se skoncentrisali više na ta privatna preduzeća. Ja bih tu dodao još malo da pojedem u raspravi o državnim preduzećima koji trebaju da idu u fazu privatizacije i promjene strukture vlasništva. Kad je reč o privatnim preduzećima, pa postoji više razloga. Prvo, to je neka inercija. Treba mi kapital, idemo u banku. Drugo, to je neznanje. To je strah od nečeg nepoznatog. Ovo do sad nije bilo prisutno na našem tržištu. I taj strah je na neki način, prihvatljiv, može se razumeti, ali potrebna je edukacija njihova i upravo i ova emisija i ove radionice koje su pomenute idu u tom pravcu da se podigne svest tih privatnih, odnosno vlasnika tih privatnih kompanija da uđu u takve jedne projekte. I ja bi još tu dodao da kad privatna kompanija ima mogućnost da pribavi kapital po subvencionisanim kamatnim stopama, kad ima mogućnost da dobije određena bespovratna sredstva za finansiranje sopstvenog razvoja ili kad ima mogućnost da dobije subvencije za otvaranje novih radnih mesta, oni gube interes onda da se otvaraju kao društvo i da izlaze na otvoreno tržište, već se zadržavaju u onim okvirima, onoj ljušturi u kojoj postoje.
Da. Ako mogu da dodam, evo ovdje i kroz diskusiju koja, znam da smo ograničeni vremenom, pomenute u nekoliko navrata da je ovo alternativni način finansiranja. Skrenuo bih samo pažnju, dakle, ta alternativa traje u Europi 400 godina. U Srbiji je prisutna od prvih svojih početaka, dakle, preko 100 godina. Dakle, to je večna alternativa, ali, kako bih rekao, u našoj zemlji nedovoljno korišćena. U tom smislu naš jezik jeste takav da se alternativa verovatno kontekstualno vezuje za nešto što je, kako bih rekao, sporednog, marginalnog značaja.
A šta su uzroci? Zašto je nedovoljno korišćena ova alternativa koja kod nas zaista ima jednu impresivnu tradiciju?
Pa ja evo, ostajem pri onome, Ivanina sigurno iskustva i njenog tima su u tom smislu verovatno i dopunjenija. Vlasnici tipičnog, uspešnog srpskog preduzeća iza sebe imaju nekoliko decenija rada. Oni se sada dovode pred izbor, ukoliko im se i približi dovoljno cela ova materija, da se odreknu dela vlasništva. Matematika je tu vrlo jednostavna. Ovdje se prosto pred njih postavlja jednačina koja kaže sada sa 100% vlasništva nad svojom firmom imaš prinos X. Ukoliko bi to vlasništvo podelio sa akcionarima, tvoje vlasništvo ne bi ostalo na nivou X relativno posmatrajući, ali bi se kapitalom osvežilo, dopunilo samo preduzeće i onaj prinos koji ti ostvaruješ, profit na kraju godine, bi uverovatno, dakle ne postoji sigurnost kao, bez obzira ko je vlasnik firme, bi verovatno bila veća i izdašnija za trenutne vlasnike. Dakle, eto, to je priča. Između ostalog, tu postoji priča o konkurentskoj utakmici. Mi stalno zaboravljamo, ovdje se stalno govori o nekakvoj tranziciji. Zaboravlja se da tranzicija i u našem jeziku znači migraciju iz tačke A u tačku B. Ta tačka B ka kojoj tranzicioniramo naziva se tržišnom ekonomijom. Tržišna ekonomija opet sama po sebi podrazumeva tu tržišnu utakmicu. Da biste je igrali, vi kontinuirano, bez prestanka, morate da ulažete. Da li je u pitanju ulaganje u tržišnu utakmicu sa konkurencijom, na lokalnom tržištu, na tržištima na kojima još uvek ne posujete, ali bi trebalo i tako dalje i tako dalje.
Ivana, izvolite.
Ako mogu samo dodam još jednu stvar sa kojim smo se zaista dosta susretali kao odgovor vlasnika naših kompanija, to je da negde niko nije želeo da povuče prvi korak i negde to je strah od nepoznatog novom tržištu. Mi se zaista zbog toga nadamo nakon Fintel Energije, evo koja je nakon 80 godina izašla na Beogradsku berzu, da će se i drugi povući ovim primjerom i da će prosto vidjeti da nije nemoguće i da je dobar način da se finansira dalji razvoj.
Dakle, sam proces izlaska na berzu nije komplikovan i PricewaterhouseCoopers nudi pomoć kompanijama uz učešće stručnjaka iz naše zemlje i Poljske, ako se ne varam, organizujete obuke kako bi podigli svest o tržištu kapitala. Šta se podrazumevaju obuke?
Komplikovan možda malo i jeste, ali smo baš upravo zbog toga i tu, kako mi tako kolege iz Poljske, odnosno oni koji imaju zaista dosta iskustva sa Varšavske berze. Mi ovim projektom prvenstveno, kažem, želimo da podignemo svest ne samo kompanija, ne samo investitora, nego i građana, šta to znači izaći na berzu. Organizujemo veliki broj sastanaka prvo sa kompanijama, znači gde negde pokušamo da im približimo prvenstveno ovu temu i da vidimo da li su zainteresovani, da vidimo kakva je njihova strategija razvoja i da li su im neophodna sredstva za dalje finansiranje. Nakon toga ulazimo u radionice gde radimo na detaljnim primjerima iz prakse, što dobrim, što možda ne tako dobrim primjerima, da vidimo na šta sve treba da se kompanija spremi. Prolazimo, kažemo, kroz njihovu strategiju, kroz njihovu analizu samu spremnosti kompanije na ovakav potez, da vidimo gde se oni danas nalaze, da vidimo kako bi trebalo da izgleda kompanija koja je spremna da izađe na berzu i prosto te neke, da kažemo, neću kažem dostatke, ali taj neki, tu neku prazninu da popunimo.
Šta je vaš utisak? Šta se menja? Da li se nešto menja? Osim ovoga događaja danas koji je...
Menja se, naravno, mogu da vam kažem prvenstveno da su počele kompanije same da se javljaju, što je izuzetno dobra stvar. Neki od tih kompanija, nažalost, nisu ispunili osnovne kriterijume. Mi smo postavili određene kvantitativne i kvalitativne kriterijume da negdje identifikujemo koje kompanije bi bile te sa kojima ćemo dalje da radimo ili prosto koje negdje odgovaraju da izađu na berzu, koje su spremne bar po tim, kažemo, inicijalnim kriterijima. Moram da vam kažem da inicijalno bilo odabrao nekih 300 kompanija i da se nakon prolaska kroz kriterijume taj broj spustio negde na 60. Što govori dosta o tome da prosto mnogi nisu spremni. A nakon toga smo sa ostalim kompanijama radili da vidimo šta još možemo da uradimo po tom pitanju. Ono što je također dobro je što ima interesovanja i sve veće interesovanja. Da. Neki možda nisu spremni danas, ali zato je radimo na tome da iako nisu spremni danas krenu da se pripremaju na način da onda kada budu odlučili da izađu na berzu budu pripremni.
Gospodine Jorgiću, koji primjeri ilustruju da uz pametno investiranje na berzi može da se zaradi, a koji su rizici?
Pa dobro, mi bi trebali sad uđemo u strukturu analizu i strukturu investiranja pojedinih, da kažem, investitora, građana ili investicijnih fondova. Znači, u prethodnom periodu bilo je pametnih investicija i dobrih zarada. Kako do toga doći? Ponovo, na Beogradskoj berzi su relativno mali izbori, ali u suštini, ajde, mi smo na neki način sarađujemo sa investitorima i pripremamo njihove investicione odluke, dajemo analize pojedinih kompanija, dajemo analize tih branši u kojima se one nalaze, pa i analizu trendova u samoj državi, na bazi čega oni donose investicione odluke da li će ulagati ili neće ulagati. Ukoliko nemaju adekvatan izbor ovde na Beogradskoj berzi, odnosno u Srbiji, ništa, oni odlaze u inostranstvo, kapital je takav, on se kreće. I šteta bi bilo da mi ne napravimo ambijent takav da taj naš domaći kapital ostaje i da se investira ovde u našoj državi. Mi smo ovde, ponovo kažem, dosta pričali o privatnim kompanijama, ja bi ipak malo pričao i o tim državnim kompanijama. Državne kompanije su najbolje potencijalne berzanske kompanije. To smo videli sa NIS-om, naftnom industrijom Srbije. Ja mislim da promet na Beogradskoj berzi uglavnom drži ta kompanija. Mi smo propustili aerodrom Beograd da izađe ozbiljnije na Beogradsku berzu i kad pitate od čega to zavisi, zavisi od izbora vlasnika. Znači u trenutku, recimo aerodrom Beograd, Telekom, PKB, u trenutku vlasničkog restrukturiranja vlasnik donosi odluku da li će izaći na berzu i podeliti to vlasništvo sa stotinama, hiljadama novih vlasnika ili će se to koncentrisati u rukama jednog društva, strateškog partnera, nazovite to kako hoćete, i onda nema berze, nema ničega. Nama primer razvijenih zapadnih država govori da vam 50 do 100 kompanija u svakoj državi od Nemačke, Engleske, Amerike vuče 600 kompanija i to je to, 50 do 100 kompanija. I ako pogledate strukturu tih kompanija u pogledu vlasništva, vi imate da su te kompanije pre svega berzanske kompanije, počiv od Telekoma, Deutsche Telekoma, recimo od Siemensa, od ne znam da li znate, Bill Gates je vlasnik negde oko 3% svoje kompanije. Ostalo je uspeo da proda na celokupnom tržištu i da podeli to svoje vlasništvo sa milionima ljudi širom sveta. I ona dilema da li zadržati vlasništvo u svom posjedu ili podeliti sa drugima nam najbolje govori možda primer Forda. Kad su bili 100% vlasnici kompanije Ford, njihovo vlasništvo, odnosno njihova imovina je daleko manje vredela nego danas kada su oni 5% vlasnici ovoj Forda. Tako da naši privatni vlasnici, pa čak ja mislim i državne kompanije, trebaju na taj način da razmišljaju kao društvo. I drugo, mi smo ovde govorili o interesu kompanija, o interesu investitora, ali mislim da treba da kažemo i koji je interes društva kao celine da kompanije izlaze na berzu. Motiv bi trebalo da bude da domaći kapital, domaća štednja ostane ovde. Time vi mobilišete ekonomsku aktivnost i smanjujete zavisnost od inostranog kapitala. Tako da kod donošenja odluka mislim da društvo treba da vodi računa i o tome.
Gospodine Krneta, koliko građani razumeju tržište kapitala, evo i ovo što je gospodin Jorgić spomenuo, čitavo društvo zapravo, odnosno koliko ljudi kod nas koji imaju novac gleda da taj novac postave iz mesta u kojem novac sedi i ništa ne radi na mesto gde može da generiše novu vrednost?
Već je različitih odgovora na to pitanje, evo i u tokom ovog kratkog razgovora večeras dato. Naši građani shodno mogućnostima koje imaju da investiraju na Beogradskoj berzi, objektivno su slabo u prilici da u praksi ističu tu
koliko
vrstu...
Koliko znaju uopšte o tržištu kapitala?
Pa ne bih rekao da građani ne znaju. Mi imamo jednu lošu epizodu koja se desila 2007. 2008. godine. Mnogi su, kako bih rekao, iz te epizode izašli kratkih rukava i ja mislim da ona i dalje kao oblak stoji u tom smislu nad nama uz ove ostale probleme koje u tom smislu imamo. Ali ono što evo i Bane malo prepomenuo, zapravo na neki način u velikoj meri gađa u centar mete. Naime, oni građani koji imaju višak, dakle oni građani koji imaju štednju, svakako je ne drže tako da sedi i ništa ne radi. Nažalost,
drže taj... u bankama najčešće.
Više i ne. Zašto? Zato što su prinosi u bankama teže nuli. A u procesu naše migracije političke ka Europskoj uniji, naše zakonodavstvo je umeđu vremenu liberalizovano do te mere da naši građani investiraju u hartije od vrednosti u inostranstvu. Ti prometi i obimi koji se u tom smislu beleže višestruko prelaze obime investicija u Beogradu, zbirno posmatrajući i domaće i inostrane investitore. Ali evo i gospodin Jorgić je malo pre, izvinite, pomenuo, a i vi ste u jednom momentu citirajući pomenuli lokomotivu nacionalne ekonomije. Najbolji primjer u tom kontekstu zaista jeste primjer ranih 90-ih u Poljskoj i ono do čega je danas došla Varšavska berza. Dakle, kada se govori o tome na koji način reformisati vlasništvo u velikim državnim kompanijama i kada se u tom smislu donosi odluka, primjer iz Poljske govori koliko je ispravna i mudra bila odluka da se zapravo privatizacije ne izvrše pukom prodajom, pukom promenom vlasništva nad samom kompanijom, već korišćenjem berzanskih mehanizama koji su doveli do toga da se zapravo prikupi nov kapital kako bi se ta državna preduzeća osposobila za malo prepomenutu tržišnu utakmicu. Ona su mobilisala i domaću štednju i privukla inostranu štednju i obezbedila sigurne kanale priliva investicija. Ono što je jako važno za običnog čoveka, evo među vašim slušalcima skraćujem priču, dakle sav kapital koji se na tržištu prikupi, ulaže se u neku novu proizvodnju, novu uslugu, osvajanje novog tržišta. To istovremeno znači i otvaranje novih radnih mesta. A to sve na kraju dovodi i do bržih stopa rasta bruto društvenog proizvoda. Jedna rečenica, završavam. Zemlje koje nemaju dovoljno razvijeno tržište kapitala, dovoljno razvijenu berzu, hronično pate od ispod prosječnih stopa rasta bruto društvenog proizvoda.
Želimo vam puno uspeha u daljem radu. Poštovani gosti, puno vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. O tržištu kapitala i činjenici da je posle skoro 8 decenija na Beogradskoj berzi uspešno sprovedena inicijalna javna ponuda, počelo je zapravo trgovanje akcijama kompanije Fintel Energija, govorili su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Ivana Stanković, menadžer projekta Izađi na berzu iz konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers i Branislav Jorgić, broker. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.